Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă emisiune Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și mă bucur să vă pot saluta din nou la începutul acestei întâlniri. Continuăm să discutăm despre profeția prezentată în capitolul 8 din Daniel. Am început în ocazia trecută să discutăm despre această descriere. Am surprins anumite aspecte care țin, în primul rând, de dinamica acestei profeții, foarte multă acțiune, animale cu semnificații religioase și multe alte aspecte pe care le vom discuta și în această ocazie. Este invitat și în această emisiune, invitatul permanent al acestei emisiuni, pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Ne-am oprit în ediția trecută, la momentul în care Alexandru Macedon, reprezentat în această profeție prin cornul țapului, care reprezintă de fapt Grecia, învinge Medo-Persia. Ce urmează și din punct de vedere istoric, dar mai ales aici din punct de vedere profetic?
În primul rând, ne întoarcem la viziune. Daniel, când privește scena aceasta, observă că în momentul în care cornul cel mare din fruntea țapului s-a frânt, în locul lui au ieșit patru coarne, care s-au îndreptat spre cele patru vânturi, evident, nu tot la fel de mari ca primul corn. Și atunci, important este să vedem cine sunt. Iar după ce descrie cele patru coarne, care s-au îndreptat spre cele patru vânturi, profeția continuă și spune, dintr-unul din ele a ieșit un corn mic. Și apoi ne descrie pe larg acțiunile acestui corn mic, care în capitolul 8, începând cu versetul 10, spune, acest corn mic s-a făcut mare până la oștirea cerurilor, a aruncat la pământ din oștire și din stele și le-a călcat în picioare, s-a mărit chiar până la căpetenia oștirii, i-a smuls jertfa neîncetată și locul locașului său sfânt a fost aruncat jos și un timp de necaz a fost rânduit pentru jertfa necurmată din cauza fără de legii. Și el a aruncat adevărul la pământ și a făcut lucruri mari și a prosperat.
Observăm că cornul cel mic și cele patru corne.
Observăm că elementul central apare în acțiunea acestui corn mic. Și atunci este normal să vedem ce s-a întâmplat mai departe, pe cine reprezintă toate aceste elemente care apar, cele patru coarne, cele patru vânturi, cornul cel mic,
jertfa necurmată. Sau neîncetată, cum e în traducerea dumneavoastră.
Profeția sau explicația profeției continuă să prezinte și absolut toți sunt de acord că cele patru coarne care au ieșit în capul țapului sunt cele patru imperii elenistice care s-au format după moartea lui Alexandru cel Mare. Cam vreo 20 și ceva de ani ei s-au ciondărit între ei, s-au luptat, au fost fel de fel de aranjamente și în jurul anului 300-305 s-a împărțit. Ptolemeu a luat partea de sud Egiptul și cu Palestina, Seleucos a luat Siria cu, să zic, semiluna fertilă, Babilonia, Siria și tot Orientul Mijlociu, Casandru a luat Macedonia și Grecia, iar Lisimach a luat vestul Asiei Mici, ceea ce ar fi Turcia de astăzi. Deci cele patru coarne sunt acești patru diadoh, cum s-au numit la început, apoi împărați, care au format patru imperii elenistice, unul dispărând mai devreme, Imperiul lui Seleucos, în locul lui ridicându-se ulterior regatul Pergamului.
Și dintr-unul dintre aceste coarne a crescut un corn mic care s-a mărit nespus de mult spre miază zi, spre răsărit și spre țara cea minunată, versetul 9. De unde apare și care e contextul?
Problema este aici este cea mai dificilă problemă. Comentatorii, majoritatea lor, merg pe varianta că acest cor mic ar reprezenta unul din împărații seleucizi, deci unul din cele patru coarne, unul din împărații acestui corn, Antioh Epifanul, care el a avut o acțiune foarte dură împotriva evreilor și pentru timp de 3 ani de zile a desacralizat întreaga slujbă de la sanctuar. Lucrul acesta, nu suntem de acord cu el, pentru că, în primul și în primul rând, cornul acesta nu este dintr-un alt corn, fiindcă niciodată un corn nu iese din alt corn, ci un corn este din capul animalului. Deci cornul acesta va fi un alt corn diferit de cele patru, pentru că textul Bibliei citit în originalul ebraic ne spune foarte clar Ruhot Hashamaim Ahat Mehem, adică vânturile cerului dintr-unul din ele. Și acum avem patru coarne și vânturile cerurilor. Dintr-unul din ele, de unde a ieșit? Din cele patru coarne sau din cele patru vânturi? Și comentatorii care cunosc foarte bine ebraica au spus așa, pentru că Ahat Mehem este masculin, iar vânturile cerurilor apare Ruhot HaShamayim, Shamayim, tot masculin, însemnează că dintr-unul din ele se referă la ceruri, vânturile cerurilor, și nu la coarne. Deci, interpretarea strict gramaticală, aici avem de-a face cu un paralelism gramatical, ne conduce la această concluzie.
În română e mai dificil, pentru că avem feminin și la coarne și la vânturi.
Dar nu putem să facem comentariul în română, facem da, comentariul în original.
Vorbesc de ideea formată, pentru că așa cum citești textul biblic, e mai logic și gramatical, cu argumente gramaticale, să crezi că din coarne s-a
asta o fac majoritatea.
Da, aici eroarea.
Asta majoritatea, dar nu este singurul element. Așa că mai avem multe alte elemente care vin în susținerea tezei noastre. Al doilea element este un corn nu poate ieși din alt corn, ci doar din capul animalului. Acest corn este un imperiu foarte puternic, un imperiu foarte puternic, pe când Antioh Epifanul era unul din acele patru coarne și a fost un împărat destul de slab. Când romanii au spus retrage-te din Egipt, a trebuit să se retragă. Când a plecat în răsărit într-o bătălie, moare într-o bătălie. Pe când cornul cel mic este foarte puternic, Alexandru Antioh Epifanul este foarte slab. Cornul cel mic ce va fi distrus fără intervenție de mână omenească, Antioh Epifanul moare într-o bătălie în partea de răsărit undeva în zona Medopersiei, când vrea să jefuiască un templu. Deci iată că sunt niște elemente care nu se potrivesc. În ultimul rând, cornul cel mic a avut o supremație, deci perioada de supremație este 2300 de ani, iar perioada lui Antioh de desacralizare a templului este numai de 3 ani și 10 zile. Și profeția ar trebui să fie 3 ani și jumătate. Deci nici la perioadă nu se potrivește, nici la putere nu se potrivește, nici la finalul lui nu se potrivește și nici la sensul de unde iese acest corn nu se potrivește. Așa că trebuie să acceptăm varianta că acest corn mic este
altcineva,
o altă putere. Și mai este un element interesant. Și în capitolul 2 și în capitolul 7, după Medo-Persia, urmează Grecia. După Grecia, urmează o altă împărăție care a fost Roma. Așa că acest cor mic ar trebui să fie continuarea statelor elenistice. Fiindcă tot timpul avem o continuare, nu? Cornul cel mare, carne din frunte este primul împărat. Cele patru coarne sunt cei patru diadoh care formează patru împărății. Următorul corn ar trebui să fie următoarea putere. Care este următoarea putere? Roma.
Sau cel puțin să fie din următoarea putere, pentru că intrăm în această formulă, capitolul 8, capitolul 7, capitolul 2. Și este un anumit parcurs prin care trebuie să treacă toate aceste momente. Cine este cornul cel mic? Este vorba tot de un împărat, pentru că discutăm în context politic, dar vedem că are și conotații religioase, reprezintă, e vorba de o persoană care reprezintă pe cineva.
În primul rând, trebuie să stabilim foarte clar cine este. Paralelismul despre care am vorbit între capitole 2, 7 și 8 ne obligă să mergem în ordine. Deci următoarea putere care se ridică și care este o foarte mare putere și pe care doar intervenția lui Dumnezeu o poate opri, este Roma. Roma se ridică din cele patru vânturi. Relația de continuitate în forma imperială și în forma religioasă va apare la această putere.
Scuzați-mă, ce înseamnă vânturi?
Vânturi înseamnă lumea în întregime.
Deci, okay, deci nu e vorba de un deci teritoriu, vorba de o dinamică a unei
în simbolistica
populații.
Bibliei, când vorbim de trei, este simbolismul Trinității, dumnezeirea. Deci trei reprezintă dumnezeirea. Patru reprezintă omenirea. Cele patru vânturi ale pământului, cele patru colțuri ale pământului.
Adică cifra trei de regulă se referă la cer, la supranatural, la Dumnezeu. Cifra patru de regulă se referă la ce se întâmplă pe pământ.
Exact.
Ok.
Exact. Acesta este. Și atunci, când vorbim de șapte, șapte este egalul 3 plus 4. Când omul se unește cu Dumnezeu, atunci este perfect. Atunci numărul 7 întotdeauna apare în Biblie ca numărul cel mai bun, de perfect. Când totul, când sunt alte numere, nu mai este. Când vorbim de 12, este 4 ori 3 și atunci este împărăția lui Dumnezeu. 12 triburi în Israel, 12 apostoli în Noul Testament, 12 este simbolul împărăției. Câteva cuvinte despre simbolistica aceasta. Ne întoarcem...
4 vânturi.
Ne întoarcem la această putere care iese din cele patru vânturi, adică din lumea aceasta.
Exact.
Din lumea
rezultat
aceasta,
al unui parcurs pe care l-are omenirea, într-un
foarte
fel.
Foarte interesant că această putere vine dinspre apus, pentru că ea se îndreaptă spre răsărit, spre sud și spre Țara Minunată. Așa că direcția ei trebuie să fie undeva dinspre apus. Roma păgână este cea care vine și cucerește tot Orientul, deci cucerește mai întâi imperiul sau imperiile elenistice. Ultima care va fi cucerită din aceste state va fi Egiptul, iar în final Țara cea minunată, adică Țara Sfântă, Israel, Palestina. Puterea aceasta care spune că va persecuta pe sfinți se încadrează perfect încât Roma și în faza păgână și în faza papală i-a persecutat pe copiii lui Dumnezeu. În faza păgână l-a crucificat pe Domnul Hristos și a omorât o mulțime de martiri până în anul 323. Iar Roma papală, continuatoarea Romei păgâne, va face același lucru prin inchiziție, prin multe alte metode. O mulțime de oameni au fost persecutați și omorâți de-a lungul Evului Mediu.
Vreți să spuneți că semnificația implicației religioase a acestui corn mic nu se referă doar la creștinism? Apropo de ce spunea crucificarea lui Iisus, înainte de formarea bisericii creștine, poate fi cumulate și cu o anumită aversiune pe care romanii aveau față de evrei.
Nu, deci cornul cel mic, deci nu are... Deci nu ne legăm atât de mult de aspectul persecuției, ci doar ca un document. Doar ca un document. De ce? Pentru că cornul acesta mic apare cu mult înainte de Domnul Hristos, nu? Apare la finalul statelor elenistice. Și acest final al statelor elenistice este acesta. 168, Roma cucerește Grecia și Macedonia. Deci partea europeană a acestor state. În anul 61, 65-61, Pompei cucerește Siria, deci Imperiul Seleucid. Egiptul a intrat sub supraveghere, să spunem, romană, dar în anul 31 trece direct ocupat ca provincie romană și Egipt. Deci între 168 înainte de Hristos și 31 înainte de Hristos, statele elenistice au căzut. În fața cui? În fața cornului mic. Cornul care se ridică și se îndreaptă spre răsărit, direcția toate sunt răsărit față de Roma, spre sud, Egipt, și spre Țara Minunată, care este la mijloc, Palestina. Deci iată cu câtă exactitate se împlinește. Așa că acest corn, în prima fază, reprezintă Imperiul Roman Păgân. Cornul acesta spune că se îndreaptă și împotriva sfinților lui Dumnezeu. Am explicat, prin persecuțiile aduse împotriva Domnului Hristos și împotriva martirilor în perioada păgână, până la 300 și ceva, cornul acesta împlinește și această semnificație dată aici în profeție.
Ok, e clar. De ce acțiunea acestui corn mic trebuie să trezească interesul celor care vor să înțeleagă experiența relației cu Dumnezeu, experiența relației cu cel care poate să ierte păcatele, pentru că deja am făcut referire la acest aspect în emisiunea trecută. Țapul și mielul sunt animalele care erau prezente în ziua ispășirii. Ce paralelism apare și aici, păi, în acest context?
Elementul principal al acestui corn este, el se ridică până la căpetenia oștirii, i-a smuls jertfa necurmată, a aruncat locașul la pământ și a aruncat adevărul la pământ. Deci toate acestea sunt aspecte care țin de elementele spirituale. Căpetenia oștirii, care este Domnul Hristos. Jertfa necurmată, adică lucrarea sanctuarului și sanctuarul. Adevărul. Adevărul, cuvântul lui Dumnezeu. Toate astea sunt aruncate la pământ. Din acest motiv, trebuie să vedem prin ce acțiuni, cine și prin ce acțiuni a realizat aceste lucruri grave. Ce reprezintă practic aceste lucruri grave? Și atunci, înainte de a intra în toate aceste amănunte, ca să ne fie și mai ușor, putem să facem o comparație între cornul cel mic din capitolul 7 și cornul cel mic din capitolul 8. Am văzut că în capitolul 7, din capul fiarei a patra, care era Imperiul Roman, a ieșit un corn mic, din fața căruia au căzut trei coarne. Lucrul acesta l-am studiat, că trei popoare barbare, Heruli, Vandalii și Ostrogoții, au fost nimicite ca să poată să-i creeze spațiu liber episcopului de Roma să-și exercite autoritatea. Deci era foarte clar că acel corn mic care a ieșit, din fața căruia au căzut alte trei, reprezintă Biserica Romano-Catolică, papalitatea ca instituție. E foarte clar. Cornul acesta a adus vorbe de hulă împotriva celui preanalt, a persecutat pe sfinții celui preanalt și a schimbat vremurile și legea. După capitolul 7. Acum da. Să vedem ce face cornul din capitolul 8. Și cornul din capitolul 8 este dintre cele patru vânturi, adică de acolo de unde a ieșit Roma papală, deci partea de nord. Este a patra fiară. După cum cornul mic din capitolul 7 era din a patra fiară și cornul acesta este continuarea sau este paralela celei de-a patra fiare. El devine nespus de mare și se îndreaptă în trei direcții. Se îndreaptă spre oștirea cerului și aruncă la pământ o parte din ea. Se îndreaptă către căpetenia oștirii, aruncă adevărul la pământ. Deci observăm că cam aceleași fapte care le face cornul mic din capitolul 7 le face și cornul din capitolul 8. Deci însemnează că avem două linii paralele și că avem practic aceeași putere reprezentată și în capitolul 7 și în capitolul 8, cu specificarea că acțiunea cornului mic din capitolul 8 are în mod special implicații doar religioase, pe când acțiunea din capitolul 7 avea și implicații religioase și politice. Aici are numai implicații religioase.
Se apare și subliniere aceasta la sfârșitul versetului 12, a izbutit în ce a început, adică ajunge până la punctul final în ceea ce își propune să facă, cumulat această remarcă din versetul 12 cu această luptă împotriva sfinților și cu profeția care apare în versetul 14, 2300 de seri și dimineți. La ce se referă această izbândă?
Vom înțelege foarte clar în momentul în care vom începe să discutăm cuvântul jertfa necurmată. Dar până acolo m-aș opri ce s-a mărit chiar până la căpetenia oștirii și a luat jertfa neîncetată și locul locașului său sfânt a fost aruncat la pământ. Fiindcă aici elementul cheie este locașul sfânt. Cine este căpetenia și cine este locașul sfânt? Și acum, după ce am vorbit de ziua ispășirii, de ritualul unui iudeu pentru ca să-i fie iertate păcatele, mergem mai departe. Și când Domnul Hristos a botezat, Ioan a spus, El este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Deci tot ceea ce făceau oamenii la sanctuarul din Ierusalim era doar un simbol. Pentru că realitatea nu se realiza în sanctuarul de pe pământ, ci realitatea era făcută de Iisus, care era mielul lui Dumnezeu. Iar tot acest Iisus, spune Pavel, punctul cel mai important este că avem un mare preot în ceruri, în sanctuarul din cer. Deci Iisus Hristos este mielul de jertfă și Iisus Hristos este marele preot care slujește în cer. Și acolo în cer, în sanctuarul din cer, se face adevărata iertare a păcatelor. Deci mântuirea noastră se realizează în cer. Căpetenia oștirii Domnul Hristos, în calitate de mare preot și în virtutea sângelui său, slujește în sanctuar și ne așteaptă. Ori de câte ori eu, dumneavoastră sau oricare dintre noi, venim înaintea Lui și spunem, Doamne Iisuse, am păcătuit, te rog să mă ierți, Domnul Hristos îți spune, harul meu îți este îndeajuns, ne iartă. El ne ascultă de acolo din ceruri și ne acordă iertarea. Ei, lucrarea aceasta pe care Domnul Hristos o face pentru mântuirea mea, numai El singur o poate face. Apostolul Petru spune așa, nu există un alt mijlocitor între Dumnezeu și oameni decât omul Iisus Hristos. Punctul cel mai important este că avem un mare preot în ceruri. Să ne apropiem, dar cu deplină încredere de scaunul Harului, ca să căpătăm îndurare și să fim ajutați la vreme de nevoie. Vedeți? Aceasta este imaginea biblică. Acesta este drumul biblic. Trebuie să ne îndreptăm la Domnul Hristos, unde este tronul Harului, unde este mare preot și unde ne acordă iertare. Ei, toată această lucrare a căpeteniei, cornul cel mic, o face praf.
O trântește la pământ.
O trântește la pământ. Și atunci, întrebarea este cum?
Cum și de unde această tendință? Pentru că în simbolistica profetică aici, în dezvoltarea aceasta a puterilor reprezentate prin împărății, de obicei vedem o dezvoltare în plan orizontal. Dar când apare cornul acesta mic, vedem o dezvoltare sau o tendință verticală. Urcă până sus. De unde această încumetare? Și
foarte
de unde
bine ai spus.
Această tendință?
Foarte bine ai spus. Observă. Unde mai apare această tendință de a se ridica? Păi, citim în Isaia, capitolul 12, în orgoliul Babilonului, reprezentându-l de fapt pe Lucifer, tu ziceai în inima ta, mă voi ridica, mă voi sui până pe înălțimile munților, voi fi ca cel prea înalt. Deci vedeți o putere de jos care se ridică. Prima dată acest lucru l-a încercat Lucifer, nu, a vrut să devină ca cel preanalt. De ce? Să poată să primească închinarea oamenilor, nu, și să poată să spună oamenilor că el îi mântuiește. N-a reușit, Dumnezeu l-a aruncat pe pământ. Și aici pe pământ își găsește un reprezentant care pretinde același lucru, se ridică și spune, pe pământ eu sunt înlocuitorul lui Dumnezeu. Cine vorbește cu mine, de fapt vorbește cu Dumnezeu. Cine vine la mine, îl desleg de păcate și îl mântuiesc. Deci această prerogativă,
pretenție
a unei puteri pământești, a unei instituții, că nu e fapt un om, ci este o instituție, care își arogă funcția de mare preot al lui Dumnezeu, poziția de Dumnezeu și posibilitatea de a ierta păcatele, care este numai în dreptul lui Dumnezeu, este extrem de gravă. Domnul Hristos este pe punctul de a fi ucis, pentru că tu, care ești om,
pretinzi
că e Dumnezeu iertând păcatele. Și uite că aici avem o putere care de mii de ani spune, eu vă iert păcatele.
O să revenim asupra acestui aspect, mai ales că în emisiunea următoare ne vom referi la miza acestei pretenții, jertfa necurmată, pentru că aici este ținta. Dar mă gândesc la mesajul Domnului Iisus Hristos, care a spus, când voi fi înălțat, vă atrage la mine pe toți oamenii. Poți să mergi spre cer fără un intermediar și mă gândesc de asemenea la modelul Domnului Iisus Hristos, întruparea, s-a coborât, s-a golit. E sensul invers al acestei pretenții care de fapt anulează puterea lui Dumnezeu. Vă mulțumim, stimați telespectatori și stimați radioascultători, că ați fost cu noi. Vă așteptăm și în ocazia viitoare, pentru că atunci vom discuta mai multe lucruri legate de miza acestei tendințe și acestei pretenții de a te ridica la cer în contextul profetic din capitolul 8. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă mulțumesc că ați fost cu noi. Vă așteptăm cu drag și la emisiunea următoare. Până atunci, la revedere!